Nɔvi nyasala lɔlɔ̃tɔwo, migaa gbedoname xɔm tso miabe subɔla Reverend Emmanuel Akpɔ, ame yi gale mɔ gbɔ. Gbedeasia ƒe tanye nye Who Judge? Who Judge? Ame kae nye ʋɔnudrɔ̃la? Yesu Kristo be migadro ʋɔnu ne woadro ʋɔnua mí o. Ele Biblia me, elabe Mawue nye ʋɔnudrɔ̃la. Migadro ʋɔnu ne woadro ʋɔnua mí o. Elabe Mawu ye nye ʋɔnudrɔ̃la. Taŋdi ya me dzi be miakpɔ enya ɖe le Roman 8. Roman 8, verse 16 gblɔ be, gbɔgbɔ la ŋutɔ ɖi aɖe asi kpena ɖe míaƒe gbɔgbɔ la ŋu bena Mawu viwo míenye. Amen. Gbɔgbɔ la ŋutɔ ɖi aɖe asi kpena ɖe míaƒe gbɔgbɔ la ŋu. Bena Mawu viwo míenye. Ke ne viwo míenye la, ekema domenyilawo hã míenye. Mawu ƒe domenyilawo kple Kristo ƒe hadomenyilawo. Ne ele ala bena míekpe fu kpli bena mía ŋuti nakɔ hã kpli. Aleluya. Ame kae nye ʋɔnudrɔ̃la? Paul gblɔ na Romantowo bena ɖe gbɔgbɔ ŋutɔ ɖi aɖe asi kpena ɖe míaƒe gbɔgbɔ ŋu bena Mawu viwoe míenye. Menye amegbetɔe nye ʋɔnudrɔ̃la. Gbɔgbɔ ya ne le mía mea, ye drɔna ʋɔnu. Ele Mawu ƒe afɔdzia, ewo kple Mawu dome, leke wo kple Mawu dome le, menye amegbetɔ be nye o, ewo kple Mawu dome nye ma. Yita le be gbɔgbɔ nanu ɖe asi ɖi nu. Gbɔgbɔ ƒe ɖe asi ɖiɖi. Wobe gbɔgbɔ la ŋutɔ ɖi na ɖe asi ekpena ɖe míaƒe gbɔgbɔ ŋu bena Mawu viwoe míenye. Aleluya. Nɔvi nyasela ŋdi ya, megaɖe mɔ amewo woakɔ ŋdem. Amewo be nyagbɔgblɔ, amewo be ʋɔnudɔdrɔ̃, amewo be afiatsotso, amewo be nuwɔnawo nagbɔdzɔ wo. Nyaka gblɔme gbɔgbɔ la le. Nuka fia gbɔgbɔ la le. Ɖaŋuka ɖo gbɔgbɔ la le. Afɔɖoƒe kafia gbɔgbɔ la le. Ɖasi kaɖi gbɔgbɔ la le. Egba kristotɔ gbogbowo gbɔdzɔ nɔ anyi elabe amewo kɔ ŋdem wo. Amewo ʋɔnudrɔ̃m wo. Eya be nye kristotɔ nye ya. Memanya gblɔm ame ka ƒomevi wònye. Mema ƒe nyagbɔgblɔ ta wo megate nawo naneke ne Mawu o. Nenye Mawu vi nenye kple menye Mawu vi nenye o, menye amegbetɔe gblɔ go ɖe, megbɔgbɔ si mi ne la. Ta Paul gblɔ na Romantowo bena ɖe gbɔgbɔ ŋutɔ ɖe asia yi ɖi, gbɔgbɔ le nɔ ɖe asia ɖi. Egɔme be gbɔgbɔ le nɔ ʋɔnua drɔ̃m. Awu brɔda, megayi afi ma o. Nuya megaka asi ŋu o. Nuya megawɔe ale o. Enya mawo katã wotso gbɔgbɔ la gbɔ. menye amegbetɔ ƒe afia tsotso na ame, amegbetɔ ƒe nya gbɔgblɔ. Who judge? Ita pɔle be gbɔgbɔ ŋutɔ ɖia le asi kpena ɖe míaƒe gbɔgbɔ ŋu bena mawu viwoe míenye. Amen. Ke nenye viwoe míenye la, ekema domenyilae míenye. Ne mí gbɔgbɔ be míenye mawu viwo, brother sister, ke mawu ƒe domenyilae nenye. Nui ɖe sia ɖe yi ke le mawu sia enye yiƒe domenyila. Kple mawu ƒe kple kristo ƒe hadomenyilawo ne ele ala bena míekpe fu kpli bena mía ŋuti nakɔ hã kpli. Ne míekpe fu kpakple kristo, míeko mía ɖokui ŋutsi ne kristo, ke míanye domenyilawo kple kristo, hadomenyilawo kpakple kristo. Egɔme nye be kristo gbɔna fiaɖu ge eye míawo míaɖu fia kpakpli. Praise the Lord. Aleluya. Korintoto ƒe agbalẽ gblɔ nya ɖe. First Corinthians 2, verse 10. Abe, ke miawo la mawu ɖi fia mí to eƒe gbɔgbɔ la dzi bena gbɔgbɔ la ɖɔ nuwo katã me kpɔna keke mawu ƒe nu goglowo me ke. Amen. Elabena amewo dometɔ kae nya nu si le ame me, ne menye ame ƒe gbɔgbɔ si le eme la koe oa, nenemake ame aɖeke menya nu si le mawu me la o, negbe mawu ƒe gbɔgbɔ la koe. Amen. Ame aɖe li ame ke ata nye nue le amea me. Nyi ama ŋutɔ nya. Abla mo gake mata ble nukui o. Ta nu ya ne nya wo ŋutɔ nya. Biblia be nenemake ame aɖeke mate ŋu aɖu mawu aŋdzesi nui ne le mawu ƒe gbɔgbɔ la me o. Amen. Elabena amewo dometɔ ke nya nu si le ame me, ne menye amea ƒe gbɔgbɔ si le eme la koe oa, nenemake ame aɖeke menya nu si le mawu me la o, negbe mawu ƒe gbɔgbɔ la koe. Nui tututu ne le mawu me, mawu ƒe gbɔgbɔ yi koe ta nya. Ta nɔvi meke nya yi wogblɔ be amewo le o. Meke ʋɔnu yi ke drɔm amewo le o. Mawu ƒe gbɔgbɔ yae nye ʋɔnudrɔla. Nu yi ne le mawu ƒe gbɔgbɔ me, nu yi ne le emea, mawu ƒe gbɔgbɔ. Yite Paul le yi bena míawo gbɔgbɔ mle míexɔ. Mawu ƒe gbɔgbɔ ma yi míawo míexɔ bena míawo míata nye nu yi ke mawu na mí. Mawu ƒe gbɔgbɔ ma pɔle be ye miawo ya miexɔ bena miate ŋu anye nu yi ke mawu ena mi. Nɔvi megaɖe mɔ amewo ƒe nyagbɔgblɔ la gblẽ wo xɔse dome. Amewo ƒe afia tsotsowo na gblẽ wo xɔse dome elabe mawu ƒe gbɔgbɔ ye nexɔ bena te ŋu anye nu yi tutu mawu na o. Míawo la, mawu ƒe gbɔgbɔ míexɔ Bɛ miate mwa jesi mi ke ma wɛ na mi. Nyasala lɔlɔtɔ. Mɛ gbedom ɖe ta ŋdia. Bɛ ho gbɔgbɔ kɔkɔea. Dzesia ame yi ƒomeviwo yɔna be gbɔgbɔ kɔkɔea. Yi ko ate ŋu ada ret. Yi ko ate ŋu afia mɔ. Yi ko ate ŋu aɖo ɖaŋu. Yi ko ate ŋu akplɔ. Yi ko ate ŋu ade dze ƒono. Yi ko ate ŋu ado ŋusẽ o. Yi ko ate ŋu aɖu fia ɖe dzi o. Bena wɔ gbememɔ zɔzɔ me nakɔ. Amen. Nɔvi nyasela tso wo dzi blibo na mawu. Na mawu yi ke nye ʋɔnudrɔla ko nate anya fi ne tɔro kple nu yi wɔm nele kple nu yi wòle be nawɔ. Ke menye nu yi wògblɔm ame bubuwo le. Menye ʋɔnu yi ke drɔm amewo le. Menya le amewo ewo kɔ dem amewo wogbe ŋgbɔ amewo tsɔ fia nu mawu ƒe gbɔgbɔ yi ɖi aɖasi tso mia ŋu eɖo to ɖevu nakpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Papa akpe na wo ŋdi ya wo dɔmenyonyo kple wo menu veve. Ne ɖu dzi ɖe nyaselawo ƒe agbe dzi be nya ya wɔ natse ku le woƒe agbe me be gbe ʋɔdriba be ŋusẽ ɖe woƒe afɔte le Yesu Kristu míaɖe la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.